Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна потрапила до чорного списку держав, які зневажають рішення судів.
В Україні виконуються тільки ті рішення судів, які люди виконують добровільно, або для виконання яких не потрібно ніякого примусу.
Опитування в передвиборчій Німеччині свідчить на користь християнських демократів.
Die SPD ist zurück, die SPD will siegen, und seid sicher, die SPD kann siegen, meine Damen und Herren.
Угода з Німеччиною давала Сталіну більше, ніж домовленість з Францією та Великобританією, які вимагали гарантії безпеки для балтійських країн. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних подій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен наголошує на незмінності позиції Альянсу щодо України. Що стосується відносин з Україною, як і з Грузією, у нас є рішення, схвалене в грудні, про посилення співпраці з цими двома країнами, передусім з метою реформування Збройних сил. Немає ніякої зміни в нашому ставленні, сказав генсек НАТО сьогодні у Брюсселі. Крім того, за його словами, заява про неготовність НАТО надавати Києву військову допомогу не дає зеленого світла для активізації дій Росії в Криму. Агенція ООН у справах біженців закликає владу України утриматися від повернення 6 громадян Демократичної Республіки Конго, допоки їх потреби в захисті не розглянуть. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Кучер заявив для Радіо Свобода.
Ми їх затримали, вони, наскільки мені відомо, ніяких пропозицій щодо отримання статусу біженців вони не виказували. Стрибнув з трапу, його затримали, відвезли в лікарню, стан його здоров'я був задовільний. Ну і там подряпав трохи обличчя, нічого зламаного не було. Всіх відправили назад в транзитну зону. По суті, вони навіть не перетинали кордону нашого, вони не були на нашій території.
Згідно з інформацією, що міститься на сайті Державної прикордонної служби України, шестеро громадян Конго прибули до аеропорту Бориспіль 31 грудня для участі в фестивалі «Етновир» у Львові. Проте, як з'ясували українські прикордонники, цей фестиваль закінчився ще 24 серпня. В іноземців не було достатньо коштів для перебування в Україні, тому їм відмовили у в'їзді. Біля Франкфурта сьогодні проходила зустріч представників постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини, присвячена ядерній програмі Ірану. Тегеран повідомив напередодні, що готує новий пакет пропозицій для вирішення ситуації навколо іранських ядерних розробок. Державний департамент Сполучених Штатів заявив у відповідь, що Вашингтон готовий розглянути будь-які конструктивні пропозиції Ірану серйозно і в дусі взаємної поваги.
Ми готові відповідати на будь-які суттєві пропозиції. Однак ми не маємо наміру реагувати лише на якісь повідомлення мас-медій. Попередні пропозиції шести країн залишаються в силі. І ми готові відповісти, якщо отримаємо іранську офіційну реакцію.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі. Президент Молдови Володимир Воронін заявив, що переходить працювати до парламенту як депутат. Згідно з Конституцією Молдови, виконувачем обов'язків глави держави до обрання нового президента має стати спікер парламенту Міхай Гімпу. Володимир Воронін обіймав посаду президента два терміни поспіль. Після останніх парламентських виборів у Молдові комуністи втратили більшість у парламенті. Чотири прозахідні партії об'єдналися в коаліцію, якій проте бракує голосів, щоб обрати президента. В Ісламабаді внаслідок збройного нападу поранений пакистанський міністр у справах релігії Хамід Саїд Казмі. Його водій був убитий, охоронець поранений. Нападники відкрили вогонь по машині міністра в центрі пакистанської столиці. Лікар клініки, до якої доставили міністра, заявив.
Стан міністра стабільний. Він поранений у ліву ногу. Куля перебила кість, а решта все нормально. Ми перевели його в хірургічне відділення.
У Словаччині тисячі угорців виступили проти закону про статус словацької мови. В країні запроваджують регулювання словацької мови як єдиної державної. За повідомленням у місті Дунайська Стреда, в акціях протесту взяли участь приблизно 12 тисяч осіб. Понад півмільйона жителів Словаччини є угорцями або мають угорське коріння. Між Братиславою та Будапештом не раз виникали суперечки щодо збереження національної культури угорців, які проживають у Словаччині.
Дякую, Зіновій Фріз. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна потрапила до так званого чорного списку європейських держав, які зневажають рішення судів. Такий висновок комісара Ради Європи з прав людини Томаса Гамерберга. На його думку, це явище треба розцінювати як відмову від принципів правової держави і як серйозну правозахисну проблему. Докладніше про це ми почуємо від Мар'яни Драч.
Якщо ви виграли суд, скажімо, у справі пенсії чи аліментів на дитину, то це ще не гарантія, що справедливість перемогла. У таких державах, як Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Росія, Сербія та Україна, рішення судів часто виконуються або частково, або з довгою затримкою, або деколи повністю ігноруються. Такого висновку дійшов комісар Ради Європи з прав людини Томас Гамерберг, аналізуючи скарги, які надходять до Європейського суду в Страсбурзі. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Гамерберг розповів про проблеми, які привернули його увагу в Україні.
Це стосується і органів державної влади, зокрема у сфері освіти, і також значною мірою державних компаній, наприклад, у вугільній галузі, які не виплачують або зарплати, або пенсії, або відшкодування робітникам, які були поранені в робочий час.
Київський адвокат Тетяна Монтян каже Радіо Свобода, що стикається з проблемою зневаги до судових рішень в Україні практично щодня.
В Україні виконуються тільки ті рішення судів, які люди виконують добровільно, або для виконання яких не потрібно ніякого примусу. Якщо ж мова йде про примус, це практично неможливо зробити. В той же час у нашої виконавчої служби завжди знаходяться час і натхнення для того, щоб обслуговувати рейдерські справи.
У відповідь у Міністерстві юстиції закликають усіх, хто помічає рейдерські атаки, телефонувати до них на гарячу телефонну лінію. Заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Олексій Солонко у розмові з Радіо Свобода визнав, що невиконання судових рішень є серйозною проблемою в Україні. Він сподівається, що її допоможе розв'язати нова редакція закону про виконавче впровадження. Цей документ готується до розгляду у Верховній Раді у другому читанні.
Зокрема, законопроектом передбачено такий захід, як адміністративний арешт фізичної особи за невиконання судового рішення. Часто трапляються випадки, коли державний виконавець з'ясовує майновий стан боржника і виявляється, що за боржником не зареєстровано майно, він доходів не отримує, і ми, виходить, не можемо задовольнити вимоги стягувача.
Але якщо законопроект має на меті покарати злісних неплатників аліментів та інших фізичних осіб, хто втікає від судів, переписуючи майно на знайомих, то питання відповідальності української держави перед тими, кому вона сама обіцяла пенсії і зарплати, залишається відкритим. Реформа законодавства і збільшення фінансування судів є кроками у вірному напрямку, але їх недостатньо, вважає комісар Ради Європи з прав людини Томас Гамерберг. Дуже важливо, щоб закони виконувалися, в тому числі і самою державою, переконаний європейський омбудсмен. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Німеччині в самому розпалі передвиборна кампанія. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, християнські демократи можуть похвалитися найкращим рейтингом, помітно випереджаючи своїх політичних суперників – соціал-демократів. Хоча, як засвідчили вибори до земельних парламентів у Саксонії, Тюрингії та федеральній землі Саар, ще рано говорити про сталу тенденцію, розповідає Ярослав Кандиба.
Під час голосування, яке відбулося минулими вихідними у трьох федеральних землях, християнським демократам довелося зазнати серйозних втрат у Тюрингії та західно-німецькій федеральній землі Саар. У Саксонії вони і надалі мають стабільну більшість. Така ситуація надихнула новою надією їхніх головних політичних суперників, соціал-демократів, популярність яких останнім часом постійно падала. У Саар, де раніше одноосібно правив ХДС, тепер претензії на право формувати уряд пред'являють також представники СДПН. Головний кандидат на посаду канцлера Німеччини від соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмайер із впевненістю дивиться на майбутні парламентські вибори. СДПН повернулася, СДПН переможе, і будьте впевненими, СДПН зможе перемогти, пані і панове. Заявив Штайнмайер. Соціологічні опитування, однак, говорять про інші настрої серед виборців. Загалом по Німеччині соціал-демократи і надалі помітно відстають від християнських демократів. У той час, як за ХДС ХСС нині готує проголосувати 36% виборців, СДПН поки що може розраховувати на підтримку лише 22%. Якщо ж порівняти головних кандидатів на посаду канцлера, з якими йдуть на вибори ці політичні сили, то розрив взагалі вражає. Якби німці мали можливість безпосередньо вибирати главу уряду, то за Ангелу Меркель, лідера ХДС і нинішнього канцлера, проголосувало б на 40% виборців більше, ніж за соціал-демократа Штайнмайера, який зараз очолює Міністерство закордонних справ. Мені здається, що люди потребують довіру. Їм потрібні особистості, яким можна було б довіряти, сказала Меркель. Водночас лідер християнських демократів продемонструвала і тверезий погляд на стан речей. Оскільки врешті-решт головну роль відіграють не результати опитування, а результати голосування, вона закликала кожного громадянина, який має право голосу, прийти на вибори. До речі, християнські демократи і результати опитувань. Після останніх виборів до земельних парламентів назріває скандал навколо одного представника ХДС. У неділю, ще до закриття виборчих дільниць, через його сторінку на інтернет-порталі Twitter оприлюднили результати прогнозів голосування в Тюрінгії, Саксонії та Сар, що, звісно, могло вплинути на перебіг виборів. Цей політик заперечує, що це була справа його рук. Керівник Федерального центру виборчкому Родеріх Егелер вже застеріг, що повторення такого інциденту під час виборів до Бундестагу потягне за собою правові наслідки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Щоб зрозуміти передумови, які спричинили початок Другої світової війни, слід зробити невеличкий історичний екскурс, вважає латвійський історик, професор Латвійського університету Інесіс Фельдманіс. 39-й рік. У Німеччині панує ідея Великої імперії. З огляду на домовленості, досягнуті під час Мюнхенської конференції, Німеччина анексувала Судети, включила Чехію та Моравію до складу Рейху, як протекторат Богемія та Моравія. Мета Гітлера – далі розширити кордони Третього Рейху. Відкритим для фюрера залишилось питання – де здійснити перший напад? У розмові з Людмилою Пилип на це питання відповідає професор Фельдманіс.
Відомо, що одразу після Мюнхенської конференції Німеччина хотіла врегулювати відносини з Польщею, зробивши цю країну своїм новим сателітом. Цього Німеччина сподівалася досягти на підставі висунених вимог. Головною умовою було те, що Польща мала віддати місто Данциг, у якому на той час жило 95% німецького населення.
Розповів Інесіс Фельдманіс. Польща відмовилася це зробити, як і надати Німеччині можливість побудувати автостраду та залізницю через так званий польський коридор, який сягав Балтійського моря. Після цього Гітлер вирішив, перший напад буде здійснено на Польщу. Однак зробити це без допомоги союзників було нелегко.
Німецькі дипломати після невдачі в Італії та Японії, лідери яких відмовилися на той момент надати Німеччині допомогу в цьому питанні, залишили Гітлерові останній шанс – поліпшити відносини з радянською Росією, щоб вирішити проблему з Польщею за допомогою війни.
Розповів історик. Професор відзначає, що у цей час СРСР потрапив у дуже вигідну ситуацію. Якістю союзника він був потрібен не тільки Німеччині. Захід також не втрачав сподівань залучити на свій бік СРСР. 23 серпня 1939 року у Москві була підписана угода про ненапад та таємний протокол, або пакт Молотова-Ріббентропа. Два непримиримих досі ворога – Німеччина та СРСР – стали союзниками. Країни Балтії, Польща та Бессарабія стали заручниками у політичних іграх двох диктаторів – Гітлера та Сталіна.
Усі документи, які я бачив, свідчать, що ідея підписати цей протокол належала радянській стороні. Цю вимогу висунув В'ячеслав Молотов 19 серпня 1939 року у розмові з послом Німеччини в СРСР Фрідріхом Вернером фон дер Шуленбургом. Слід зазначити, що 19 серпня 1939 року дуже важлива дата, оскільки цього дня відбулося засідання Політбюро, на якому Сталін виступив зі своєю відомою промовою. Практично тоді Сталін розробив свій сценарій Другої світової війни. У своїй промові, в тому варіанті, який відомий нам, історикам, Сталін наголосив: якщо ми укладемо угоду з британцями та французами, війни не буде, а якщо з німцями, то одразу буде війна. Для нас складеться сприятлива ситуація, оскільки з'явиться можливість отримати половину Польщі та більшу частину території Балтійських держав.
Зауважив професор Інесіс Фелдменіс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Надалі гроші, вкладені в проєкти в Україні, Євросоюз рахуватиме ретельніше.
Європейський Союз надалі фінансуватиме проекти в Україні, зокрема на Львівщині у різних сферах, але водночас Україна має дотримуватися рекомендацій ЄС.
Виставку про поневіряння остарбайтерів, рабів Другої світової війни, відкрито в Києві.
З України було вивезено 2 мільйони 400 тисяч. 50% з них – це була молодь, жінки з 17 до 22 років, цвіт нації.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує аналізувати участь прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна у відзначенні пам'яті жертв Другої світової війни в польському Гданську. Оглядачі також звертають увагу на те, як водночас із пом'якшувальними заявами Путіна в Польщі в самій Росії розгорнули широку антизахідну, антипольську пропаганду і оприлюднили раніше секретні документи, які нібито вказують на те, що Польща мала намір до початку Другої світової війни стати на бік нацистів. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Moscow Times інформує, що Путін під час візиту до Польщі, окрім пам'яті Другої світової війни і пом'якшення негативних настроїв поляків щодо історичної ролі Москви, значну увагу приділив газовим стосункам із Варшавою та Києвом. Газета відзначає насамперед, що, цитую, Путін і Тимошенко нібито досягнули у вівторок в Гданську домовленості щодо проблемних сторін газового постачання з Росії до України, але вони нічого не сказали про тривалість цих домовленостей. Кінець цитати. Тут виділяються слова Путіна про труднощі у двосторонній газовій торгівлі в умовах кризи і згоду російської сторони продавати поки що Києву стільки газу, скільки він потребує, а не згідно діючого контракту, де були заплановані удвічі більше від потрібних нині Україні об'єми газу та штрафні санкції у випадку недобору контрактних об'ємів. Як довго діятимуть ці домовленості, ніхто не знає, наголошує Moscow Times. Газета також вважає, що успішні переговори Тимошенко з Путіним в Гданську, цитую, можуть бути ознакою того, що Москва мовчки підтримала президентські наміри Тимошенко на наступних січневих виборах в Україні. Кінець цитати. Moscow Times також зауважує, що Путін нібито погодився з вимогою польського прем'єра Туска не робити постачання газу політичною проблемою у стосунках двох сторін та пообіцяв піти на зустріч полякам щодо збільшення постачання блакитного палива у наступному році. Відомий польський експерт, головний редактор журналу «Нова Польща» Єжи Пом'яновський попередив на сторінках газети Виборчої, що одна з головних цілей візиту Путіна до Гданська під виглядом намагання показатися полякам кращим, цитую, віддалити Польщу від України, кінець цитати. Контроль над Києвом – це нині головна стратегічна ціль Путіна, наголошує Єжи Пом'яновський, і закликає, цитую, Польщі абсолютно не можна віддалятися від України, бо від цього залежить наше майбутнє, підкреслює польський редактор. Інше польське видання «Дзенік» вважає, що в Гданську Путін не вибачався, а повчав Польщу. Газета також зауважила, що російський прем'єр не дистанціювався від провокаційних публікацій російських ЗМІ і відкидав, що пакт Молотова-Ріббентропа був початком Другої світової війни. Дзеннік відзначає також, що відповідь на слова президента Польщі Леха Качинського про те, що порушення територіальної цілісності держави завжди зло, чому прикладом стали події минулих років, Путін, цитує, явно занервував і прикусив губу. Кінець цитати. Впливова Financial Times вважає, що, цитую, обмежений дипломатичний жест Путіна у Польщі, де він робив вигляд, що засуджує пакт Молотова-Ріббентропа разом з усіма тогочасними договорами Заходу з Гітлером, не є підставою вважати це якимось фундаментальним переглядом поглядів на сталінське минуле. минуле, кінець цитати. Росія далека від чесних дебатів про Сталіна, бо визнання його диктатором для більшості росіян означало б загрозу для їхніх переконань щодо великої ролі батька народів у перемозі над Німеччиною, кінець цитати. Путінська авторитарна еліта, цитую, безсоромно експлуатує, кінець цитати, таку суспільну ситуацію в Росії, підкреслюється на сторінках Financial Times. Газета закликає відокремити, цитую, тріумф російського народу над нацистами від оцінок особи Сталіна, бо це різні речі, кінець цитати. Німецька газета Tages Spiegel вважає, що у намаганнях Москви виправдати сталінську зовнішню політику в кінці 30-х як участь в регіональних конфліктах без імперіалістичного підтексту своєрідним сумним апогеєм стали спроби російських спецслужб приписати Польщі за кампанію з Гітлером вину за початок Другої світової. Кінець цитати. Німецька газета також вважає, що візит Путіна до Польщі і його, цитую, стриманий тон не сприятиме меншій напрузі у стосунках двох держав, хоча може відкрити вікно для дискусії про війну, її початок і мотиви. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Майже 11 мільйонів євро виділив Євросоюз для реалізації на Львівщині трьох проєктів. Завдяки фінансовій підтримці Єврокомісії у Львові створено туристичний інформаційний центр. До кінця року запрацюють 5 пунктів екстреної медичної допомоги на міжнародних автотрасах області. А також почала діяти програма підтримки вугільного сектору. Чим цікаві ці проєкти і яку користь вони принесуть людям? Про це Галина Терещук.
Відсутність вказівників у туристичному Львові, багатомовних табличок, інформаційного матеріалу – усе це не сприяє розвиткові туризму. Саме метою проекту створення туристичної інформаційної інфраструктури у Львові, який отримав грант Євросоюзу за результатами міжнародного конкурсу, є зробити доступними для іноземців об'єкти світової культурної спадщини ЮНЕСКО. У місті до кінця 2010 року мають з'явитися туристичні навігаційні вказівники і таблиці, інформація про пам'ятки архітектури двома мовами, позначення туристичних шляхів. У туристичному інформаційному центрі, який уже працює в приміщенні ратуші, надаватимуть інформацію про готелі, ресторани, туристичні фірми. Тут розповсюджуватимуть листівки, путівники, карти. У рамках цього проєкту, який сягає близько 760 тисяч євро, передбачено підготовку професіоналів у сфері туризму та виготовлення розміщення туристичних дороговказів у Львові. Підтримка Європейським Союзом туристичної інфраструктури Львова допоможе містові повніше використовувати свій потенціал туристичного центру, зазначив голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Щодо програми підтримки вугільного сектору Євросоюзом, вартість якої становить майже 9 мільйонів євро, посол наголосив, що Європейська комісія не затверджуватиме ніяких реформ у вугільній галузі, а лише надаватиме рекомендації щодо їхньої реалізації. Україна мала приймати досвід європейських країн, зокрема Польщі, у сфері вугільної промисловості, як щодо розвитку промисловості, вирішення екологічних проблем, так і закриття неприбуткових шахт. Однак найбільше із фінансової підтримки ЄС задоволені рятувальники та медики, адже придбані 5 сучасних реанімобілів, аналогів яких в Україні немає, для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок аварій на дорогах. Уже працює один пункт невідкладної допомоги в Новояворівську. До кінця року їх відкриють ще 4. Вартість проєкту створення транспортної мережі пунктів екстреної медичної допомоги становить більше 1 мільйона євро. Координатор проєкту Ярослав Пилипець зазначив.
Основне його втримання функції життєдіяльності органів, коли є велика автоаварія, коли є людина без свідомості, ми перш за все можемо контролювати її стан, її дихання.
Жозе Мануель Пінту Тейшейра зазначив, що Європейський Союз надалі фінансуватиме проекти в Україні, зокрема на Львівщині у різних сферах, але водночас Україна має дотримуватися рекомендацій ЄС. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
То була неволя. Виставка, присвячена українським остарбайтерам, відкрила сьогодні в Києві. В експозиції фотографії, спогади, картини та книги, що розповідають про поневіряння так званих рабів Другої світової війни. Експозицію розгорнули у меморіальному комплексі, який ще й досі носить назву «Національний музей історії Великої вітчизняної війни». Про це знає Євген Солонина.
Жительку Лохвицького району Анастасію Рак забрали до Німеччини у 17 років. Дівчина працювала у місті Карлсруе на годинниковому заводі, а у вільні хвилини малювала краєвиди батьківщини. Її роботи випадково побачив німецький художник Вільгельм Каплер і розпочав всіляко підтримувати талановиту українку. Сьогодні картини Анастасії Рак вже стали візитівкою України, і тепер їх ще можна побачити в експозиції «Українські остарбайтери» в літературі, мистецтві, мемуарах та усній історії, розповідає Анастасія Рак.
Він знав, що я малюю, дуже обрадувався, показував свої роботи, оказується, що він художник. Каже, я думав, що українці нічого не зображають, а вони талантливі.
Врешті роботи художниці-остарбайтерки почали купувати німецькі колекціонери. Анастасія Рак вважає, що тоді талант фактично врятував їй життя. Проте доля більшості українських остарбайтерів не така. Частина з них ніколи не повернулася на батьківщину. На експозиції «Українські остарбайтери» представлена машина-дробарка, яка переробила на добрива трупи 60 тисяч українців, померлих у фашистських концентраційних таборах. Національний музей історії війни зібрав понад 2000 експонатів та документів, пов'язаних з остарбайтерами. Зараз триває копітка робота зі збору спогадів живих учасників тих подій, повідомила завідувач відділом музею Марина Шевченко.
Друга світова війна для кожного співробітника нашого музею – це не тільки місце роботи, це та тема, яка болить. З України було вивезено 2 мільйони 400 тисяч. 50% з них – це була молодь, жінки з 17 до 22 років, цвіт нації.
Видана цього року книга «Гірке слово остарбайтер» українського журналіста Віктора Педака є одним з найповніших зібрань наукових праць та спогадів про те, як понад 2,5 мільйони українців були примусово вивезені на каторжні роботи до Німеччини. Автор вважає, що молодь України ще й досі недостатньо знає про трудових рабів Другої світової. А у радянський час тема остарбайтерів взагалі була під забороною. Історію українських остарбайтерів треба знати хоча б тому, що вона містить відповіді на безліч болючих питань сьогодення, вважає академік Микола Жулинський.
Чому ми в такому тяжкому стані? Зараз нелегко ми виходимо з економічної кризи. Та тому, що ми втратили дуже багато надзвичайно ефективного, продуктивного населення. Той найголовніший потенціал, завдяки якому Україна могла би динамічніше, активніше розвиватися.
Колишніх трудових рабів війни дедалі менше залишається серед живих, але їхні свідчення є найповнішим і найточнішим джерелом інформації про воєнне лихоліття, вважають історики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Чималу роль у житті європейських народів здавна відіграє лялька. У слов'ян, готів і кельтів лялька була оберегом, оберігала людину і родину від хвороб, негод та інших напастей. У наш час лялька теж має певне сакральне значення. Недарма Європа переживає справжній ляльковий бум. А у Києві навіть відкрилась європейська школа виготовлення ляльок. 1 вересня, у Міжнародний день знань, однією з її учениць була кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це складно. З пап'є-маше, картону і паперклею виготовити маленьке вухате диво, таке як такса Гаррі, один з ветеранів галереї. Або ж чудову дівчинку Елсі, яка приручила дракона згідно з ірландськими казковими канонами. Вершина навчання і натхнення – це рожевощока лялька Галинка в українському строї. Її виготовлено за складною змішаною технікою. Тут і паперклей, і текстиль, і порцеляна. Як каже ініціаторка європейської школи, київська художниця Оксана Помазанова, навіть якщо не всі з нас навчаться мистецтву лялькарства, то абсолютно усі учні відчують духовний зв'язок автора та його творіння, гармонію між особистим мікрокосмосом і космосом довкола. Імовідно, нинішній ляльковий бум в Європі пов'язаний з тим, що у сучасному світі обмаль добра, каже майстриня з Нідерландів Івон Фліпс. Вона наша вчителька. Вимагає у процесі роботи над лялькою думати лише про сонячне, світле і тепле. Івон Фліпс далі.
I make dolls for myself.
Я виготовляю ляльки для себе, це моя пристрасть. Але кілька років тому моя приятелька, в якої хворів син, побачила одну з моїх ляльок, казкову фею, і попросила її продати. Я цю ляльку просто їй подарувала. Хлопчик одужав, лялька стоїть у нього біля ліжка, як командир батальйону іграшкових солдатиків. І я зробила висновок, ляльку треба робити від щирого серця. Тепер ляльки для мене – частина духовного життя.
А киянці Наталі Долганниковій ознайомлення з мистецтвом виготовлення ляльки допомогло повернути гармонію життя. Її ляльки – чарівні дівчата, сильною позитивною енергетикою, що здатні силою доброго слова і посмішки подолати негаразди. Наталя Долганникова розповідає.
куклы мне помогают самоосознанию.
Ляльки мені допомагають у самопізнанні. Виготовлення нової ляльки – це розширення мого життєвого простору. Лялька відкриває мене – це ніби частина моєї сутності.
Моєї сущності.
Зізнайтесь, дорогі слухачі, кому з вас не кортить іноді притиснути до груди стару лялечку, пожалітися їй на складне життя, а чоловіки з заздістю позирають на своїх синів, які затято граються з іграшковими солдатиками. Не треба соромитись тримати у руках симпатичне створіння, каже Фліпс. Адже кожна лялька приносить тепло і казку у наш зовсім не казковий світ.
Attendi in vano che torni al nido, che andò lontano ogni fior del mio giardino, sullo stelo sei reclinato ed ascolta in timidito la tua favola corata, sopra i rami del gran pino, del tuo nido dimenticato, so d'essere disperato, il richiamo era partito.
І це все у Європейській Свободі на сьогодні. Її вела Людмила Литовченко. Зустрінемось завтра, а зараз бувайте здорові.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Позачергове засідання Верховної Ради України має розпочатися в п'ятницю, повідомило інформаційне управління апарату Ради. Засідання ініціювали 152 депутати. Вчора, після урочистого відкриття, парламент зміг затвердити тільки порядок денний сесії і не ухвалив жодного законодавчого акту. Президент України Віктор Ющенко закликає Верховну Раду якнайшвидше розглянути його проект конституційних змін. Про це Ющенко заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради. Президент нагадав, що у березні вніс до парламенту проект конституційних змін, проте парламент досі не зреагував на цю законодавчу ініціативу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен наголошує на незмінності позиції Альянсу щодо України. Що стосується відносин з Україною, як і з Грузією, у нас є рішення, схвалене в грудні, про посилення співпраці з цими двома країнами, передусім з метою реформування Збройних сил. Немає ніякої зміни в нашому ставленні, сказав генсек НАТО сьогодні у Брюсселі. Крім того, за його словами, заява про неготовність НАТО надавати Києву військову допомогу не дає зеленого світла для активізації дій Росії в Криму. Біля Франкфурта сьогодні відбулася зустріч представників постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини, присвячена ядерній програмі Ірану. Тегеран повідомив напередодні, що готує новий пакет пропозицій для вирішення ситуації навколо іранських ядерних розробок. Державний департамент Сполучених Штатів заявив у відповідь, що Вашингтон готовий розглянути будь-які конструктивні пропозиції Ірану серйозно і в дусі взаємної поваги.
Ми готові відповідати на будь-які суттєві пропозиції. Однак ми не маємо наміру реагувати лише на якісь повідомлення мас-медій. Попередні пропозиції шести країн залишаються в силі. І ми готові відповісти, якщо отримаємо іранську офіційну реакцію.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іен Келлі. В Ісламабаді внаслідок збройного нападу поранений пакистанський міністр у справах релігії Хамід Саїд Казмі. Його водій був убитий, охоронець поранений. Нападники відкрили вогонь по машині міністра в центрі пакистанської столиці. Лікар клініки, до якої доставили міністра, заявив.
Стан міністра стабільний. Він поранений у ліву ногу. Куля перебила кість, а решта все нормально. Ми перевели його в хірургічне відділення.
У Словаччині тисячі угорців виступили проти закону про статус словацької мови. В країні запроваджують регулювання словацької мови як єдиної державної. За повідомленнями, у місті Дунайська Стреда в акціях протесту взяли участь приблизно 12 тисяч осіб. Понад півмільйона жителів Словаччини є угорцями або мають угорські коріння. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 2 вересня, середа. Передача «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами.
Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. 10 змін, які потрясли Конституцію.
Що таке 10 змін, я не знаю. Редакція Конституції, а не 10 змін.
Голосуй за Конституцію, голосуй за президента. Ось схема.
Ціна поступок Путіна. Що російська сторона захоче в обмін на скорочення законтрактованих обсягів газу?
Путін ув'язує два вопроса, щоб не пускати сюди американську компанію Westinghouse, а за це він дає якісь поблажки в сторону газу.
Чи потрібно скасовувати пільги в Україні? І якщо так, то для кого?
Ми з вами платники податків. Пільги не беруться ні звідки. Це наші з вами кошти, які ми видаємо державі для того, щоб вона їх перерозподіляла.
У нас є певні структурні диспропорції.
Про все це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Проєкт Конституції від президента Віктора Ющенка в ході громадського обговорення звели до 10 змін. Саме стільки змін, які можуть змінити країну, нарахували прихильники президентської редакції основного закону. Натомість критики вбачають в такому обговоренні початок передвиборчої кампанії. Адже на минулі вибори Віктор Ющенко йшов із 10 кроками на зустріч людям, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні у Києві відбулися щонайменше 3 заходи для засобів масової інформації, на яких політологи та правники представляли проєкт змін до Конституції, запропонований президентом Віктором Ющенком. Називалися ці заходи дуже схоже. Йшлося про 10 змін до основного закону, які можуть сколихнути Україну та призвести до якісних змін у державі. Щоправда, в ході обговорення здебільшого йшлося про ті зміни, що стосуються структури парламенту та виборів народних депутатів, каже політолог Вадим Карасьов.
Парламент, як серце хаосу, генерує слабку державність. Що ми маємо сьогодні в Верховній Раді? Це криза пострадянського парламентаризму. Верховно-радівського типу. Навіть назва залишилася ще від радянських часів. Це старорежимний парламент, який пережив всіх президентів. Кого представляє нинішня Верховна Рада? Канали представництва, вони сьогодні заблоковані. Оці блокади трибуни в Верховній Раді, це така символіка і симптоматика.
Експерти, які не беруть участь в організованому обговоренні, дещо іншої думки. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко стверджує, що зводити президентський проект до 10 змін нелогічно.
Що таке 10 змін, я не знаю. Редакція Конституції, а не 10 змін.
Сам керівник Центру політико-правових реформ ставиться до президентського проекту неоднозначно. На думку Ігоря Коліушка, деякі зміни дуже доречні. Проте загалом проект конституційних змін потребує серйозного доопрацювання.
Точки зору суспільної дискусії про перспективи розвитку нашого конституціоналізму, можна сказати, що він є цікавий, і тут є цілий ряд позитивів. Проте прийняти його в такому виді, без змін, я вважаю недопустимо, і це було б погіршенням ситуації.
Щоправда, є й ті, хто вважає, що спосіб популяризації президентських ініціатив за допомогою чисельника 10 не позбавлений сенсу. На думку політолога Андрія Єрмолаєва, таким чином під обговорення проєкту Конституції просто замаскована виборча кампанія кандидата в президенти Віктора Ющенка.
Починається активна робота по підготовці референдуму, і все це виглядає тепер як такий механізм по забезпеченню голосування, оскільки ідея розгляду Конституції, до речі, за державні гроші, формування різноманітних інституцій, які будуть забезпечувати обговорення і підтримку. Голосуй за Конституцію, голосуй за президента. Ось схема.
5 років тому Віктор Ющенко балотувався в президенти з програмою «10 кроків на зустріч людям». Тепер прихильники президентського проєкту Конституції говорять про 10 змін. Таким чином забезпечується своєрідна спадкоємність президентського курсу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Зустріч минула, а зобов'язання залишилися. На переговорах у Польщі прем'єри Тимошенко та Путін скоригували газові домовленості. Зокрема, російська сторона погоджується, що українська буде оплачувати лише обсяги спожитого палива, а не ті, які прописані у контракті. Якими ж аргументами Юлії Тимошенко вдалося переконати Володимира Путіна? І які поступки російська сторона отримала взамін? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Умовити Володимира Путіна скоротити Україні обсяги газу, які прописані у зимовому контракті, було програмою «Максимум» Юлії Тимошенко. І схоже, що їй це вдалося. Принаймні, такий висновок можна зробити із заяв прем'єрів, зроблених після зустрічі у Польщі. Володимир Путін заявив, що сторони домовилися зважати на ситуацію, яка склалася унаслідок світової кризи. «Ми розуміємо, що українська економіка споживає стільки ресурсів, скільки їй необхідно», – сказав Путін. Та пообіцяв дати відповідні вказівки господарюючим суб'єктам. А Юлія Тимошенко наголосила, що Україна платитиме лише за газ, який споживає. Утім, на думку багатьох експертів, якщо російська сторона погоджується на поступки, це не робиться задарма. У «Нафтогазі» очікують, що наступного року ціна транзиту російського газу українською територією зросте до 60%. Проте експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук не виключає, що в обмін на зменшення законтрактованих обсягів газу Юлія Тимошенко могла пообіцяти Володимиру Путіну певну знижку на транзит.
Це теж, мабуть, пропонується, тому що реально наш тариф, якщо приходити в всіх питаннях до європейських цін, має бути щонайменше в 2 рази підвищений.
Поступки української сторони можуть бути і у ядерній енергетиці. На думку політолога Віктора Небоженка, це стосується, зокрема, будівництва заводу із виробництва ядерного палива, на що претендують як російська компанія ТВЕЛ, так і американська Вестінгхаус.
Путін пов'язує два питання, щоб не пускати сюди американську компанію Вестінгхаус, яка пропонує свої прогресивні рішення, а за це віддає якісь газові поступки.
Поблажки в сторону газу.
Але якщо російська сторона і погоджується зменшити українські законтрактовані обсяги газу, це не є поступкою, вважає керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін. Що ж до того, що російська сторона захоче у відповідь, то, говорить пан Бородін, її цікавить сьогодні лише українська газотранспортна система.
Я вважаю так через те, що кращих умов, ніж Росія сьогодні має в контракті від 19 січня, від України годі сподіватися.
Однак домовленості між Тимошенко та Путіним, що Україна платитиме лише за спожите паливо, знову не задокументовані. Відтак, вважають оглядачі, Москва і надалі зможе тримати Київ на газовому гачку. Адже попри заяви, юридичні можливості виставити Україні штрафні санкції за недобір газу залишаються. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Пільги в Україні потрібно скасувати. Такий результат – аудиту діючої системи соціальної допомоги, здійсненого в рамках проєкту «Новий погляд на систему соціальних прав та гарантій громадян України». Дослідження, яке провели Центр громадської експертизи, показало, в Україні нині близько 120 категорій пільговиків, а загальна чисельність громадян України, які мають право на пільги, близько 15 мільйонів. Такого співвідношення пільг до рівня реальної економіки немає у жодній країні Європи. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Соціальний захист та соціальне забезпечення – найбільша видаткова стаття зведеного бюджету України, обсяг якої перевищує навіть видатки на охорону здоров'я, освіту та економічну діяльність. За оцінками різних експертів, загальна вартість задекларованих у чинному законодавстві пільг складає від 4 до 6 мільярдів доларів на рік. Проте реально фінансується лише їх частина. Результати аудиту діючої системи пільг, соціальних виплат та соціальних послуг, проведеного Центром громадської експертизи за підтримкою Міжнародного фонду відродження, показують, система соціального забезпечення в Україні неефективна, говорить голова правління центру Любомир Чорній.
Варто подивитися системно, зробити перелік цих підстав, які дають право на пільг, вірніше, взагалі від пільг треба відмовлятися, які дають підстави на соціальний захист. Коли вже буде сформований цей перелік, визначатися, кого дійсно держава повинна допомагати.
Директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду відродження Роман Романов переконаний, нині пільги не виправдані і економічно не обґрунтовані.
Ми з вами платники податків. Пільги не беруться ні звідки. Це наші з вами кошти, які ми видаємо державі для того, щоб вона їх перерозподіляла на користь тих, хто потребує нашої з вами підтримки. І це нормально. Дуже багато питань з приводу того, чому саме такі пільги встановлені.
Минулого року видатки за статтею «Соціальний захист та соціальне забезпечення» становили майже 74 мільярди гривень, близько чверті усіх видатків зведеного бюджету України. Директор економічних проєктів Центру громадської експертизи Ольга Романюк впевнена, треба змінювати усю систему надання пільг.
Незважаючи на рік від року зростаючі бюджетні видатки, ця система не виправдовує себе, тому що поряд з підтримкою соціально незахищених прошарків населення дуже велика частина видатків спрямовується за професійною ознакою. У нас є певні структурні диспропорції.
На сьогодні в Україні обсяг соціальних видатків складає майже 30% від ВВП. За цим показником країну випереджають лише Швеція і Франція. Водночас у розрахунку на особу соціальні видатки в Україні є одними з найнижчих у світі. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Міжнародна сторінка у «Свободі» сьогодні. Знову на порядку денному світової спільноти – іранське питання. Дипломати зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Росії, Китаю і Німеччини сьогодні зустрічаються у Франкфурті, щоб обговорити можливу політику стосовно Ірану, в разі якщо ця країна не переконає світ в тому, що не будує атомної зброї. Наприкінці цього місяця закінчується термін, який оголосила адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами стосовно прямих переговорів з офіційним Тегераном. Ці подробиці ми дізнаємося від Мар'яни Драч.
Сьогоднішня зустріч п'яти постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини – це перша нагода для світової спільноти відреагувати на нову іранську пропозицію про переговори стосовно атомної програми. На столі дипломатів також новий звіт про Іран від Міжнародного агентства з атомної енергетики. Оголошуючи про бажання сісти за стіл переговорів, секретар Верховної Ради національної безпеки Ірану у вівторок не повідомив інших подробиць. Сполучені Штати серйозно розглянуть пропозиції Ірану, але наразі їх не отримали, заявив речник Білого Дому Іян Келлі.
Поки що ми не бачили нової пропозиції.
Захід домагається, щоб Іран надав чіткі гарантії того, що його атомна програма не має військової мети. За даними звіту МАГАТЕ, Іран відкрив доступ міжнародним спостерігачам до деяких своїх атомних об'єктів. Але у звіті також мовиться про те, що Тегеран відмовляється говорити з МАГАТЕ про можливу військову складову своїх розробок. Втім, у міжнародному звіті немає і прямих доказів того, що Іран готує ядерні боєголовки. З 2006 року Рада безпеки ООН вже тричі оголошувала економічні санкції щодо Тегерана, але без суттєвого результату. Цього разу західні держави готові взятися за фінансові активи Тегерана за кордоном і заблокувати його ключовий імпорт – бензин. Проте Росія і Китай, які мають право вето в Раді безпеки, дотепер скептично ставилися до таких пропозицій. Але кілька місяців тому за жорсткіший курс щодо Тегерана почали виступати Німеччина і Франція. Це реакція на придушення виступів опозиції після виборів в Ірані у червні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого тижня виступила за нові санкції щодо Тегерана, якщо ця країна не піде на прямі переговори про свою атомну програму.
Якщо до вересня не буде ствердної відповіді від Ірану, то ми повинні розглянути подальші кроки, такі як санкції в галузі енергетики і на фінансовому ринку.
Але найжорсткіше до Ірану ставиться Ізраїль, який попередив, що готовий завдати так званих попереджувальних авіаударів по іранських атомних об'єктах, якщо світова спільнота не зуміє стримати Тегеран. Про це також мусять пам'ятати дипломати, які нині у Франкфурті обговорюють політику щодо Ірану. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Українська залізниця потрапила під державну лупу. А що ви думаєте про цю структуру?
Єдине, що мені дуже не подобаються ціни, які тепер на залізниці, тому що, наприклад, як я їжджу до своїх батьків в місто Жешув, то я плачу за автобус 209 гривень. А вчора я купила білет в Жешув і заплатила 770. Різниця відчувається?
Першою жертвою генерала Москаля може стати мер Сімферополя. Подробиці за хвильку.
Не коментували, він не буде коментувати. Він сказав, що не буде коментувати.
У Венеції стартує щорічний кінофестиваль. Чим він особливий цього року?
So much money is being put in here. That's why he's put in so many American titles, because this obviously gets more press.
Про все це і більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Українська залізниця згортає впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті і запроваджує дня єдиного згортає електронного квитка. Про це заявляє колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. За його словами, це може зірвати фінансування модернізації української залізниці Європейським банком реконструкції та розвитку. Мінтранс стверджує, реформування триває. Проблему досліджував Віктор Міняйло.
Українські залізниці застарілі і не відповідають європейським стандартам ні за швидкістю перевезень, ні за безпекою, ні за якістю та комфортом. Підготовлена рік тому програма реформування галузі передбачає передачу функції держуправління галузю профільному центральному органу виконавчої влади, утворення замість 6 залізниць єдиного суб'єкта господарювання, вихід на ринок компаній різних форм власності для створення конкуренції у сфері вантажних та пасажирських залізничних перевезень. За словами того часу, а тепер звільненого міністра транспорту Йосипа Вінського, уряд заблокував ці зміни.
На жаль, прем'єр-міністр не сприймала наші всі пропозиції. Були відписки, нам завертали цю програму з Кабінету міністрів 3-4 рази. Ми її узгоджували, переузгоджували, шукали варіанти, щоб переконати. Але все це мало, так би мовити, формальний зміст, а суть була політично чітка. Знайшлися радники, які сформували думку прем'єр-міністру, яка просто блокувала проведення цієї реформи.
Колишній міністр транспорту повідомив, що неринкова залізниця дає можливість вже кілька місяців безплатно возити вугілля, що може призвести до її банкрутства. Також він обурювався згортанням проєкту впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті та проєкту єдиного електронного квитка. За словами Вінського, Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про припинення кредитування «Укрзалізниці», поки вона не проведе структурні реформи. Щоправда, в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України запевнили Радіо Свобода, що реформування залізниці триває. Мінтранс веде активний діалог з «Укрзалізницею» в пошуках найкращих шляхів цього реформування і вже створено спеціальну робочу групу. Радіо Свобода зверталася за поясненням і до українського представництва ЄБРР. Там заяву Вінського відмовилися коментувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули офіційні думки з приводу української залізниці, а ви самі як оцінюєте цю роботу української залізниці, запитали ми перехожих, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Ну, різні потяги бувають. Ну, от я їздив в Сімферополь, нормальний потяг.
Знаєте, я користуюсь дуже часто залізницею. Єдине, що мені дуже не подобаються ціни, як і тепер на залізниці, тому що, наприклад, як я їжджу до своїх батьків в місто Жешув, то я плачу за автобус 209 гривень. А вчора я купила білет в Жешув і заплатила 770. Різниця відчувається? І мені здається, що сервіс став приємніше тепер.
Ну, стан залізниці досить такий, не сказав би, хороший. Я сам студент, то я замовляю здебільшого плацкарт, або взагалі самі дешеві вагони. Обслуговування не те. Ціни на квитки високі. Я здебільшого, коли є гроші, то користуюсь маршрутками. Тому що потягом дуже довго добиратися.
Плацкарт не дуже хороші вагони. Грязно, душно, дихати нема чим.
Останній раз Хмельницьким це була електричка підвищеного комфорту. Я залишився задоволений.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Наступна тема свободи сьогодні – з Криму, куди також можна доїхати залізницею. Новопризначений начальник кримської міліції, народний депутат України генерал Геннадій Москаль, звернувся до прокуратури Автономної Республіки Крим з проханням про порушення кримінальної справи стосовно мера міста Сімферополя, регіонала Геннадія Бабенка. Про це сьогодні повідомив відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму. Про те, що ж інкримінують правоохоронці Сімферополя, Сімферопольському меру зараз дізнаємося від Володимира Притули. Він у нас на прямому зв'язку. Володимире, вітаю вас.
Доброго вечора. Геннадій Москаль попросив прокурора автономії Володимира Бойка порушити кримінальну справу стосовно мера Сімферополя Геннадія Бабенка за статтею «Самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь». Головний кримський міліціонер також закликав прокуратуру винести постанову про відсторонення Бабенка від виконання обов'язків Сімферопольського міського голови на період слідства. За даними правоохоронців, залізничний суд Сімферополя у червні 2006 року визнав недійсними вибори міського голови цього міста, що пройшли у березні того ж року. Суди вищої інстанції залишили це рішення в силі. А вчора апеляційний суд Автономної Республіки Крим підтвердив звинувачувальний вирок голові Сімферопольського міської територіальної виборчої комісії Володимиру Крилову, який був засуджений на 2 роки умовно за те, що визнав мером Геннадія Бабенка, коли суд вже скасував результати виборів. Мені сьогодні протягом дня не вдалося додзвонитися до Геннадія Москаля, але раніше він неодноразово заявляв Радіо Свобода, що симферопольський мер незаконно обіймає цю посаду. А днями кримська міліція провела обшуки в Сімферопольській міськраді, вилучила низку документів про виділення земельних ділянок і порушила кілька кримінальних справ за фактами зловживання у земельній сфері. Людмила.
Володимире, чи є реакція кримської прокуратури на звернення генерала Москаля і що сам мер Сімферопольський на це говорить?
Поки що чинний міський голова Сімферополя Геннадій Бабенко уникає спілкування з журналістами. Його мобільний телефон не відповідає, а в прес-службі міської ради теж відмовилися говорити про заяву Геннадія Москаля.
Не коментували, він не буде коментувати. Він сказав, що не буде коментувати.
Прес-секретар кримського прокурора Наталія Бояркіна сказала Радіо Свобода, що в прокуратурі автономії ретельно вивчають звернення начальника кримського главку міліції, але офіційних коментарів теж поки що немає. Тим часом деякі депутати кримського парламенту від партії регіонів розцінили заяви і заклики генерала Москаля, а також активність кримської міліції в Сімферопольській міськраді як політично вмотивовані. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула і розповідав нам про ситуацію довкола мера міста Сімферополя. Кіномузика, кінотема у «Свободі» сьогодні. Якраз в ці хвилини поблизу Венеції на острові Лідо відкривається 66-й міжнародний кінофестиваль. У конкурсну програму цього найстарішого в світі кінофестивалю увійшли 24 фільми. Серед них дебютний фільм іранської художниці Шерін Нешат «Жінки без чоловіків». У виробництві цього фільму брала участь і Україна. Українських же та російських фільмів у конкурсній програмі немає. Сполучені Штати представлені 6 фільмами. Найбільш очікуваною американською прем'єрою будуть роздуми Майкла Мура про кризу під назвою «Капіталізм. Історія кохання». Кінокритик Джей Вайсберг ось що вважає.
Це дуже цікавий час для фестивалю. Ми всі хочемо бачити, як події розвиваються. На мою думку, директор фестивалю Марко Мюллер зрозумів, що особливо цього року він має скласти особливо сильну програму. Інакше міжнародна преса роз'їдеться, а це було б лихом. Саме тому так багато грошей вкладається сюди. Саме тому є дуже багато американських назв, бо це, очевидно, залучає більше преси.
Так вважає кінокритик Джей Вайсберг. Він говорив про це із Венеції. Інші американські фільми – це виконаний Вернером Герцогом ремейк поганого лейтенанта Абеля Феррарі, «Життя у воєнний час» Тодда Солонза, «Дорога» Джона Гілкота і режисерський дебют відомого колишнього модельєра марки Гуччі Тома Форда, фільм під назвою «Холостяк». І також черговий горор «Зор», зомбі-горор, даруйте, Джорджа Ромеро «Виживання мерців». Відкриває фестиваль сицилійська епопея оскароносця Джузеппе Торнаторе «Баар» з музикою Енніо Моріконе. Якраз ви її чуєте зараз. У цьому фільмі знімаються Моніка Белуччі і Мікеле Плачідо. Зірка серіалу «Спрут» представить також у Венеції і власний фільм. Це згадка про буремні 60-ті роки під назвою «Більше, ніж мрія» «Іль Гранде Соньо». Я особисто чекаю на фільм «Кухня для душі» «Soul Kitchen» мого улюбленця, німецького режисера турецького походження, фаворита Каннського та Берлінського фестивалів Фатіха
Акіна. Журі 66-го Венеційського кінофестивалю очолює тайванець Енг Лі. Він володар двох золотих левів за «Горбату гору» 2005 року та «Жадобу» 2007. Фестиваль у Венеції закінчиться 12 вересня. Звичайно, ми будемо повідомляти про нього у наших передачах. Це була «Свобода сьогодні». Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Після оголошення наші передачі продовжуються.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Trinusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Klausotis Radio Briva Eiro.
Uvodo a zatr konanda se.